Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda BMT rasmiysi O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli yaxshilanishiga umid tug'ilganini bildirdi.
Fuqarolarning murojaatlariga nisbatan davlat e'tibori degan nuqtai nazardan tan o'zgarishlar bor.
Advokatlar guruhi Akbar Al Abdullayev himoyasini O'zbekistonni tanqid qilishdan boshladi. Toshkent militsiyasi poytaxtdagi kafeda reyd o'tkazib, 100 ga yaqin odamni birdaniga qo'lga oldi. Bishkekdagi yig'inda Dmitriy Medvedev Belarusni Rossiyani shantaj qilishda aybladi.
Совершенно недопустимая ситуация. Эта ситуация сродни шантажу.
Бу Озодлик радиоси.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 8-mart xabarlari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson Haqlari Kengashining Jenevada ish boshlagan 34-chi sessiyasida ma'ruza qilgan Inson Haqlari bo'yicha BMT Oliy komissari Zayd Raad Al-Husayn Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan so'ng qabul qilingan qaror va qonunlar ijro qilingan taqdirda O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatida ijobiy o'zgarish bo'lishiga umid bildirdi.
In Uzbekistan, after years of pervasive human rights violations and under incoming President Mirziyoyev, a series of laws have...
Inson haqlari yillar davomida muttasil toptab kelingan O'zbekistonda yangi saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev BMT inson huquqlari mexanizmlari bo'yicha berilgan tavsiyalarga mos keluvchi qator qonun va qonun loyihalarini qabul qildi. Xususan, oktyabr oyida qabul qilingan adliya va sud tizimi islohotlariga oid qaror adolatli sud, qonun ustuvorligi va sud tizimi mustaqilligi uchun zarur sharoitlar yaratdi. Endilikda bu qonunlarni amalda ijro qilish butun O'zbekiston xalqi uchun ijobiy jarayonlar boshlanishida muhim ahamiyat kasb etadi, dedi jumladan inson haqlari bo'yicha BMT Oliy komissari Zayd Raad Al-Husayn. Yaponiya O'zbekistonga 8 ta ijtimoiy loyiha ijrosi uchun $551,000 grant ajratdi. Bu boradagi shartnoma Toshkentda O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi va Yaponiyaning O'zbekistondagi elchixonasi o'rtasida imzolandi. Yapon elchixonasining bildirishicha, grant doirasida Toshkent viloyat onkologik dispanseri, Toshkentdagi 3-chi sonli bolalar klinik shifoxonasi va Namangan viloyat onkologik markazi tibbiy jihozlar bilan ta'minlanadi, o'quv jihozlari ajratiladi. Yevropa iqtisodiy ittifoqi tashkilotiga a'zo davlat bosh vazirlarining Bishkekda bo'lib o'tgan yig'inida Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev va Belarus hukumati rahbari Andrey Kabyakov janjallashib qoldi. Belarus bosh vaziri Rossiyani ittifoq doirasida o'z majburiyatlarini bajarmayotganlikda, jumladan neft mahsulotlariga katta narx belgilab, ularning Belarusga olib kirilishiga to'sqinlik qilayotganlikda aybladi. Dmitriy Medvedev bunday tanqidni Rossiyani shantaj qilib deb baholadi va biz tashkilotga hech kimni bilan a'zo qilmaganmiz va hozir ham qo'lingizdan ushlab turganimiz yo'q, deya keskin bayonot berdi. Moskva yetovida tashkil etilgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Armaniston a'zo. Diqqatingizni xalqaro xabarlarga buraman. Germaniya tashqi ishlar vaziri Zigmar Gabriel Turkiya bilan qator diplomatik janjallar oqibatida yomonlashgan o'zaro munosabatlarni qayta tiklash uchun ishlash lozimligini ta'kidlab, ayni paytda Anqara rahbariyatini hatto ziddiyat paytida ham kesib o'tish mumkin bo'lmagan qizil chiziqlar borligidan ogohlantirdi.
Ich glaube, beide haben die Verantwortung dafür. Es gibt einfach Grenzen, die man nicht.
Har ikkala davlat kesib o'tish mumkin bo'lmagan ayrim chegaralarni belgilash majburiyatiga ega deb o'ylayman. Bugungi Germaniyani fashistlar Germaniyasiga qiyoslash shu siradandir, dedi jumladan Germaniya tashqi ishlar vaziri. 8-mart kuni Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlüt Çavuşoğlu bilan Berlinda o'tkazilgan so'zlashuvdan so'ng gapirgan Berlin diplomatlari rahbari ikki oradagi tafovutga qaramay bosqichma-bosqich normal va do'stona munosabatlarga qaytishning muloqotdan o'zga yo'li yo'qligini ta'kidladi. O'tgan hafta turk rasmiylarining Germaniyadagi turk jamoalari bilan o'tkazishi belgilangan targ'ibot uchrashuvlari bekor qilingani ortidan prezident Erdo'g'on Germaniyani fashistlar amaliyotini davom ettirayotganlikda ayblagan edi. 7-mart kuni WikiLeaks sayt asoschisi Julian Assange Markaziy razvedka boshqarmasi tarixidagi eng katta sizdirish deb atagan maxfiy hujjatlarning birinchi qismini e'lon qildi. Vault 7 kod nomi bilan taqdim etilgan yangi hujjatlar papkasidan AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi kiberrazvedka markazining ichki tarmog'idan olingan 8700 ta hujjat va fayl o'rin olgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
BMT rasmiysi O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati yaxshilanishiga umid tug'ilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Barnon var. BMTning inson huquqlari kengashining Jenevada ish boshlagan 34-chi sessiyasida ma'ruza qilgan inson huquqlari bo'yicha oliy komissar Zeyd Rad Al-Husayn Shavkat Mirziyoyev prezidentligiga kelgandan so'ng qabul qilingan qaror va qonunlar amal qilgan taqdirda O'zbekistonda inson huquqlari vaziyatida ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga umid bildirish mumkin dedi.
In Uzbekistan, after years of pervasive human rights violations and under incoming president Mirziyoyev, a series of laws have been drafted and approved in line.
Inson huquqlari yillar davomida muttasil toptalib kelingan O'zbekistonda yangi saylangan prezident Shavkat Mirziyoyev BMT inson huquqlari mexanizmlari bo'yicha berilgan tavsiyalarga mos keluvchi qator qonun va qonun loyihalarini qabul qildi. Xususan oktyabr oyida qabul qilingan adliya va sud tizimi islohotlariga oid qaror adolatli sud, qonun ustuvorligi va sud tizimi mustaqilligi uchun zarur sharoit yaratdi. Endilikda bu qonunlarni amalda ijro qilishi butun O'zbekiston xalqi uchun ijobiy jarayonlar boshlanishida muhim ahamiyat kasb etishi mumkin, dedi jumladan inson huquqlari bo'yicha BMT oliy komissar Zeyd Rad Al-Husayn.
Implementation of these laws will be the key to ensuring positive developments for all the people of the country.
Inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotlar, xususan BMTning inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi ham yillardan buyon O'zbekistonda siyosiy va diniy qarashlari hukumatnikidan farqli shaxs va guruhlarning muttasil ta'ziqqa uchrashi, siyosiy va diniy mahbuslarning hibs va qamoqxonada qiynoqqa solinishini tanqid qilib kelayotgan edi. Xususan 15 fevral kuni yillik hisobotini taqdim etgan O'zbekistondagi Ezgulik inson huquqlari jamiyati keyingi paytlarda xorij diplomatlarining inson huquqlari vaziyatiga yana qiziqishi kuchayayotganini bildirgan. Abdurahmon Tashanov O'zbekistonda inson huquqlari ahvoliga e'tiborni kuchaytirgan chet el diplomatlari yangi hukumatdan yangi o'zgarishlar kutayotgani va ayni paytda o'zaro muloqotlarda inson huquqlari masalasini avvalgidan kuchliroq pozitsiyada ko'tarishni va'da qilayotganini aytgan. Shuningdek, Ozodlik bilan suhbatda jamiyat faoli keyingi bir necha oy ichida O'zbekistonda fuqarolar huquqlarining ta'minlanishiga oid ba'zi ijobiy qadamlar, jumladan fuqarolar murojaatlariga qonuniy javob berishga urinish kuzatilayotganini, ammo inson huquqlarining poydevori bo'lgan so'z va e'tiqod erkinligi bo'yicha cheklovlar fuqarolik jamiyati vakillariga nisbatan noqonuniy munosabat va bosim shakllari, xususan qamoqxonalarda mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishiga oid ahvol o'zgarmay qolayotganini ta'kidlagan edi.
Albatta, masalan, davlat hokimiyatining ochiqligi, fuqarolarning murojaatlariga nisbatan davlat e'tibori degan nuqtai nazardan biroq ijobiy qarashlar bor, tan o'zgarishlar bor, lekin asosiy fundamental huquqlar bo'yicha, ya'ni siyosiy huquqlar, so'z erkinligi yoki diniy erkinliklar, qiynoqlar bo'yicha o'zgarishlar bizga oz ko'zga tashlanayotgani yo'q. Lekin baribir, masalan, avvalgi yillarga solishtirilganda yangi hukumatni qadam olishi nisbatan anchayin yaxshi.
Ezgulik inson huquqlari jamiyati vakili Abdurahmon Tashanov bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston sobiq prezidentining qaynjiyani Akbarali Abdullayevning shaxsiy advokatlari uni O'zbekistonga ekstraditsiya etishlariga qarshi kurash olib borishadi. Bu vaqtda Akbarali Abdullayevning 4 nafar advokati 7 mart kuni Kiyevda o'tkazgan matbuot yig'inida e'lon qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sobiq prezident Islom Karimovning 33 yashar jiyani O'zbekistonda yuzlab million dollar mablag'ini o'zlashtirishda ayblanmoqda. Akbarali Abdullayev ayni ayblovlar bilan 2013-2016 yillari davomida qamoq jazosini o'tab chiqqandi. 14 yanvarda Kiyev xalqaro aeroportida O'zbekiston bosh prokuraturasi talabi asosida Ukrain chegarachilar tomonidan hibsga olingan Akbarali Abdullayev hozir maxsus izolyatorda saqlanmoqda. 23 fevralda Kiyev sudi uni 1 yilgacha hibsda saqlash haqida hukm chiqargan. O'zbekiston bosh prokuraturasi Abdullayevni O'zbekistonga ekstraditsiya etishga urinmoqda. Abdullayevning 4 advokatidan biri, britaniyalik Ben Emersonning ishonishicha, bunday urinish ortida siyosiy vajlar yotibdi.
What other motive can there be for attempting to seek the extradition and re-prosecution.
Sud tomonidan hukm etilgan jazo muddatini o'tagan shaxsni ekstraditsiya etish qaytadan sudlash uchun qanday vajh bo'lishi mumkin? Hukumat yoki davlat sud hukmini bekor qilsa, bu faqat va faqat siyosiy vajh bo'ladi,
dedi Kiyevda 7-mart kuni bo'lib o'tgan matbuot yig'inida gapirgan Ben Emerson. Abdullayevning germaniyalik advokati Oliver Wallish esa Strasburg mahkamasidan iqtibos keltirib, O'zbekistonni ishonchga loyiq mamlakat emas deb baholadi.
The court says that even if Uzbekistan gives assurances that he will get a fair trial.
Strasburg mahkamasining aytishicha, agar hatto O'zbekiston uni adolatli sud qilishga, uni qiynamaslikka, unga huquqiy yordam berishga va'da qilsa ham, bu kafolatlar yetarli emas. Mahkama hukmiga ko'ra, mamlakat, ya'ni O'zbekiston ishonchga loyiq emas,
dedi Oliver Wallish. Abdullayev Kiyev sudining so'nggi kunida agar O'zbekistonga ekstraditsiya qilsalar, uni o'ldirishlari mumkinligidan ogohlantirgandi. Agar men O'zbekistonga borsam, meni o'ldirishadi, bu 100% deb aytgandi Akbarali Abdullayev. U shuningdek O'zbekistonda o'z qilmishlariga yarasha jazo olganini ilova qilgandi.
Я сделал, я за это ответил. Я возместил ущерб. Я не говорю, что я не виновен. Я был виновен. Я за это все ответил.
Men qilmishim uchun javob berdim va zararini qopladim. Men aybdor emasdim demoqchi emasman, men aybdor edim. Men buning bariga javob berdim deb e'tirof etgandi Akbarali Abdullayev. Kiyev sudi prokuraturaga ekstraditsion tekshiruvni o'tkazish uchun 60 kun muhlat bergan. Kiyev shahar prokurori Marina Kimning Ozodlik Ukrain xizmatiga bildirishicha, u Abdullayevga nisbatan O'zbekistonda ochilgan jinoiy ish bilan 26-yanvardan shug'ullana boshlagan va tekshiruv muddati 27-martda tugaydi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tashkilotiga a'zo davlatlar bosh vazirlarining 6-7 mart kunlari Bishkekda o'tgan sammitida Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev va Belarus hukumati rahbari Andrey Kabyakov janjallashdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Belarus bosh vaziri Andrey Kabyakov Rossiyani ittifoq doirasida o'z majburiyatlarini bajarmayotganlikda, jumladan neft mahsulotlariga katta narx belgilab, ularni Belarusga olib kirilishiga to'sqinlik qilayotganlikda aybladi. Andrey Kabyakov Rossiyaning bunday harakatlariga javoban Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi chora ko'rmayotganidan Belarus norozi ekanini, mana shu norozilik o'laroq Minsk rasmiylari tashkilotning o'tgan yil dekabrda o'tgan sammitida ishtirok etmaganini bildirdi.
Сегодня не исполняется двусторонняя нормативно-правовая база, которая была создана в Евразийском экономическом союзе.
Bugungi kunda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida tuzilgan ikki tomonlama normativ baza bajarilmayapti. Biz Rossiya neft va gazga cheklov kirgizganidan tashvishdamiz. Bu sohada ikki tomonlama va ko'p tomonlama kelishuvlar bo'yicha olingan majburiyatlar bajarilmayapti. Bunga Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi chora ko'rmagani ortidan yangi cheklovlar va to'sqinliklar ko'payib boryapti, dedi Andrey Kabyakov. Bunga javoban Dmitriy Medvedev:
Возникает совершенно недопустимая ситуация. Эта ситуация сродни шантажу.
Yo'l qo'yib bo'lmaydigan darajadagi vaziyat yuzaga kelmoqda. Bunday holat shantaj qilish bilan barobar, deb bildirdi. O'z so'zida davom etgan Medvedev: "Biz tashkilotga hech kimni kuch bilan a'zo qilmaganmiz va hozir ham qo'lingizdan ushlab turganimiz yo'q", deb aytdi. Medvedev shuningdek: "Agar tashkilotga a'zo bo'lmaganingizlarda gazni Yevropa bahosida sotib olayotgan bo'lar edingiz", deb minnat qildi. Sammit davomida tashkilotga a'zo davlatlarning hamkorlikda kontrabandaga qarshi kurashishi va integratsiya masalalari muhokama qilindi. Bu masalalar muhokamasi paytida Qirg'iziston bosh vaziri tashkilot a'zolari Bishkek oldidagi majburiyatlarini bajarishni o'ta cho'zib yuborayotganiga shama qildi.
Кыргызстан уже выдвигал идею упрощения процедур для принятия решений в органах Евразес.
Кыргызстан Евросоюз иктисодий иттифоқи бошқарув органларида қарор қабул қилиш ва уларни бажариш тартибини енгиллаштириш ташаббусини кўтаради. Биз қарорлар ўз вақтида қабул қилиниб, ўз вақтида бажарилишини истаймиз, деди Кыргызстон бош вазири Сорунбай Жээнбеков. Бу шаҳмани чунган Қозоқистон бош вазири Бахтжан Сағынтаев Остона ўзи ваъда берган 100 миллион долларнинг ярмини яқин ойларда Qirg'izistonga o'tkazib berishini bildirdi. Bu mablag' 2012 yilda Qirg'izistonning Yevrosiyo ittifoqiga kirishi jarayonidagi tavakkallarning oldini olish maqsadida Qozog'iston tomonidan berilishi nazarda tutilgan edi. Ammo oradan 5 yil o'tgan bo'lsa-da Bishkekka bu pul yetib kelmagan. Moskva rahbarligida tashkil etilgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Rossiya, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Armaniston a'zo davlat hisoblanadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Dasturimiz davomida Tatariston poytaxti Qozonda chiqindi konteynerlaridan biriga yangi tug'ilgan chaqaloqni tashlab ketgan o'zbekistonlik ayol topildi. Turkmaniston Xitoyga gaz eksportini oshirishga umid qilgan quvur qurilishini O'zbekiston tomoni to'xtatib qo'ygani xabar qilindi. Taniqli kinorejissyor Shuhrat Abbosov 8 mart xotin-qizlar bayramiga beradigan an'anaviy atir sovun sovg'asining sirini ochdi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Tatariston poytaxti Qozon shahridagi chiqindi konteynerlardan biriga yangi tug'ilgan chaqaloq murdasini tashlab ketgan ayol topildi. Tergovchilar 28 yashar O'zbekiston vatandoshi bo'lgan bu ayolni o'z bolasini bo'g'ib o'ldirganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men, Umidbek. 2017 yilning 27 fevralda Qozon shahrining Gabishev ko'chasidagi 35 uyning chiqindi tashlanadigan konteynerlardan biridan yangi tug'ilgan chaqaloq jasadi topilgan edi. Ekspertiza yuborilgan chaqaloqni tekshirib, u sog'-salomat tug'ilgani, biroq bola asfiksiya, ya'ni bo'g'ilishdan o'lgani to'g'risida xulosa chiqardi. Bir necha kun o'tar-o'tmas, 3 martda mazkur jinoyatga aloqadorlikda gumonlanib, shu atrofda yashab kelgan o'zbekistonlik muhojir ayol hibs etilgani xabari chiqdi. Tatariston Respublikasi bo'yicha tergov qo'mitasida bir necha kunlik o'g'il bola murdasi topilgani yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilganini bildirishdi. Tatariston Respublikasining Qozon shahri Privoskiy tumani tergov bo'limida voyaga yetmagan bolaning o'ldirilishi yuzasidan qo'zg'atilgan jinoiy ish asosida politsiya xodimlarining olib borgan tergov qidiruv amaliyoti natijasida bu jinoyatga aloqadorlikda gumonlanib 28 yashar O'zbekiston grajdani bo'lgan ayol hibs etildi, dedi tergov qo'mitasi matbuot xizmati vakilasi Elvira Gazizova. Tergov qo'mitasi vakilasi bu ayol jinoyatni sodir etganligini qisman tan olganini bildirib, dedi. U jinoyatga aloqadorligini qisman tan olib, bolani tuqqanidan keyin ko'rpa bilan yopib qo'ygani va uyquga ketgani, bir necha soatdan keyin uyg'onib, bola o'lib qolganini aniqlagani, keyin qo'rqqanidan murdani ko'chaga olib borib, chiqindi tashlanadigan konteyner yoniga tashlab kelganini aytdi, dedi tergovchi. Politsiyachilar muhojir bu ayol chaqaloqni tug'ruqxonada emas, kvartirani ijaraga olib yashayotgan akasinikida tuqqanini ma'lum qildi. Ismi tergov yakuniga qadar sir tutilayotgan o'zbekistonlik 28 yashar ayol sud qarori bilan hibsga olindi va tergov izolyatoriga jo'natildi. Tergov qo'mitasi sud tibbiy, genom molekulyar va ruhiy psixiatrik ekspertizalar tayinlagan haqida xabar tarqatdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Taniqli kinorejissyor Shuhrat Abbosov 8 mart xalqaro xotin-qizlar kunida o'zining filmlarida o'ynagan aktrisalarni va butun o'zbek ayollarini bayram bilan qutladi.
Hamma qizlarimizni, xotin-qizlarimizni umri uzoq bo'lsin. Ana shularni deb yashaylik, shularni baxtli qilish uchun yashaylik. Paranjiga yana borib tiqib qo'ymaylik. Xotinimiz bormi, sevgilimiz bormi, bilmadim, singlimiz, qizimiz, onalarimiz hammasi baxtli bo'lsa biz o'zimizni erkakla baxtli deb bilamiz. Endi bularga men sovg'a qilishim kerak. Nima sovg'a qilaman bularga? Ayollarim shunaqa ham ko'pki, meni tanish ayollarim, men bilan ishlagan domlalarim, keyin meni o'quvchi qizlarim, mana bu bolnitsada bugun doktorlar, medsestralar, bu yuzlab hammasiga nima sovg'a qilishim mumkin? Bitta yaxshi asar qilib beraman. Xudo xolasa, ayollarning obro'sini ko'tarib, bularni yaxshi tomonlarini, fazilatlarini ko'rsatishga harakat qilaman. Ajoyib ajoyib ayollarimiz bor, o'zbek ayollarimiz bizning mahallalarimizda. Ana shunday bir obro'z yaratayki, bu katta bir sovg'a bo'ladi ayollarga. Ikkinchisi, men 150 tami 200 ta sovun sotib olganman. O'sha sovunni bittadan beraveraman ayollarga. Nimaga deding? U ajoyib sovun, yuzini yuvadigan sovun. Har bir ayolga kerak bo'ladi. Bu qayerdan bu podarka menga Xudo yuborgan bunaqa sovg'a qiling deb ayollarga. Nozim Hikmat degan shoir qamoqda o'tirgan. Qamoqda haligi azbuka borzi qilib taqillatib qo'shni kim ekan deb devorga urib, o'sha yerda haligi tanishgan birov bilan o'tdi ham ovozini eshitmasdan azbuka borzi bilan nimasini eshitgan, haligi fikrlarini eshitgan, tanishib qolgan, o'sha ayolligini bilib uni sevib qolgan Nozim Hikmat qamoqda o'tirib hadeb unga she'rlar yozib yuboravergan. Haligi qorovuldan papiros olib, papirosni bu mangada ingichka qog'ozda unga 4 misra 2 misra she'r yozib unga qorovul orqali yuboravergan. Keyin bir kuni u ayol o'lib qopti o'sha yerda. Bu bilmay qopti. Negadir taqillatsa o'z javob bermasmiş. Jon xavotirlanibdi, haligi qorovuldan so'rabdi, nima bo'ldi desa, u kishi o'lib qoldilar, u kishini kecha olib chiqib qo'ydik. Dizyozni tark etdilar. Lekin sizga bir narsa yozib yubordilar o'sha she'ringiz orqasiga. Nima desa, Dozim Hikmatga yozib yuboribdi. Siz buyuk shoir ekansiz. Men umrimda bunaqa ehtirom ko'rmaganman hech kimdan, hech bir erkakdan, insondan. Sizga tashakkurimni bildiraman. Meni baxtli qildingiz mana shu qamoqda o'tirgan kunlarim. Lekin agar siz menga bir burda o'sha sizga berilayotgan savundan qorovul orqali berib yuborganingizda o'sha kunlari men undan ham baxtliroq bo'lardim deb o'lib ketgan ekan. Nozim Hikmat ana pushaymon yeb u ayol ediku. Unga sovun berishmagan ekan, shunday jazo berishgan ekan. Ayol kishi yuvinib turmasa, tahorat qilib turmasa, bu qanaqa katta bir gunohku bu. Ko'rdingizmi? Mana shuning uchun men har vaqt endi bu sovun berishni turadimi, undan turadimi, ish qilib, bu ham endi ayollar ko'p dunyoda. Hammasini ko'ynini olay deyman, bir o'zimni bir munosabatimni bildirish uchun sovunlarni tayyorlab qo'ydim, olib kelib qo'ydi qizim bola betga. Kulgili gapmi yo'qmi?
Qayg'uli gap.
Qayg'uli gap, ko'rdingizmi jonim?
Taniqli kinorejissyor Shuhrat Abbosov bilan Kamina Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston va qo'shnilar Turkmaniston rahbariyatining tabiiy gaz eksportini oshirish bo'yicha rejalari amalga oshmayotir. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Turkmaniston Xitoy quvurlar tarmoqining D liniyasi Turkmanistonni boshqa davlat bilan ulagan eng yirik tarmoq bo'lishi kutilayotgan edi. Mazkur liniya orqali Xitoyga yiliga 30 milliard kub gaz yuborish rejalashtirilgan. Bunga qadar ABC liniyalari O'zbekiston va Qozog'istondan o'tkazildi. Endilikda Xitoy D liniyasini ham Markaziy Osiyo davlatlari O'zbekiston, Tojikiston hamda Xitoy orqali olib o'tishga qaror qildi. 2014 yilning yakunidayoq Qirg'iziston va Tojikistonda gaz quvuri qurilishi borasida Xitoy shirkatlari bilan kelishmovchiliklar ko'zga tashlana boshlagan edi. Ya'ni Qirg'iziston va Tojikiston bu quvurdan gaz olmasa-da tranzit uchun millionlab dollar haq olishi ba'zi e'tirozlarga sabab bo'ldi. 2016 yilning yakuniga kelib Ozodlikning Qirg'iz xizmati loyihada ishtirok etayotgan Qirg'iziston rasmiysidan ma'lumot olishga muvaffaq bo'ldi. Rasmiy 2015 yilning dekabr oyidan beri Xitoy rahbariyati bilan D liniyasidagi gaz quvuri yotqizilishi borasida birorta uchrashuv o'tkazilmaganini ma'lum qildi. Endilikda O'zbekiston va Xitoy tomoni o'sha kezda D liniyasi qurilishini rasman to'xtatib qo'ygani ayon bo'lmoqda. 2-mart kuni RIA Novosti agentligi China Petroleum korporatsiyasi hamda O'zbek Neftigaz shirkati quvurni O'zbekiston hududida yotqizishni noma'lum muddatga to'xtatib qo'ygani haqida xabar qildi. Bu esa Turkmaniston iqtisodiga qattiq zarba o'laroq baholanmoqda. Mamlakat o'zining 25 yillik tarixidagi eng og'ir iqtisodiy bo'hronni boshdan kechirmoqda. Zero bu davlat daromadining asosiy manbai gazdir. Keyingi 3 yil ichida gaz narxi keskin tushib ketdi. Bundan tashqari 2016 yil boshida Rossiya Turkmanistondan gaz import qilish shartnomasini bekor qildi. 2017 yil boshida esa mamlakat Eron bilan kelisha olmagani uchun Tehronga gaz eksporti ham to'xtab qoldi. Bu vaziyatda Turkman gazi uchun yagona yirik xaridor Xitoy bo'lib qolayotgan edi. Hozirda Turkmaniston gazi 3 liniya orqali Xitoyga yetkazilmoqda. A va B liniyalarining har biri yiliga 15 milliard kub metr gaz tashishi mumkin. C liniyasi esa 25 milliard kub metr gaz tashiy oladi. Boshqacha qilib aytganda, hozirda Turkmaniston Xitoyga yiliga 55 milliard kub metr gaz eksport qila oladi. Muhimi hali bu quvurlardan to'liq foydalanilayotgani yo'q. Ya'ni mazkur 3 liniya O'zbekiston va Qozog'istondan o'tadi va gaz ishlab chiqaruvchi bu ikki mamlakat ham quvurlarga 10 milliard metr kubdan gaz quyish bo'yicha shartnoma imzolagan. Ayni paytda Qozog'iston Xitoyga yanada ko'proq gaz eksport qilish istagini ham bildirgan. Ya'ni mavjud 3 liniya orqali Turkmaniston Xitoyga yiliga 35 milliard metr kub gaz eksport qilishi mumkin xolos. Aslida Turkmanistonda gaz sanoati bo'yicha ishonchli raqamlarni topish oson emas. Turli hisoblarga ko'ra, Turkmaniston 2016 yilda Xitoyga 30 milliard metr kub gaz eksport qilgan. Agar D liniyasi bo'yicha gaz quvurini yotqizish loyihasi to'xtatib qo'yilgani hisobga olinsa, Turkmaniston keyingi yillarda gaz ko'lamini ko'pi bilan 5 milliard metr kubga oshira oladi xolos. Ayrim manbalarga ko'ra, Xitoy Turkman gazining har 1000 metr kubi uchun 185 AQSh dollari to'laydi. Ya'ni Turkmaniston eksport ko'lamini 5 milliard metr kubga oshirgan taqdirda mamlakat yiliga 1 milliard dollardan ozroq qo'shimcha daromad olishi mumkin. Bu albatta yirik summa, ammo Turkmanistonning oqsayotgan iqtisodini yaxshilash uchun yetarli emas. Bundan tashqari Xitoy Turkmanistonda gaz qazib olishni yo'lga qo'yish uchun mamlakatga milliardlab dollar qarz bergan. Ya'ni Xitoyga yuborilgan gaz olib keladigan daromadning bir bo'lagi Ashxobod qarzini yopish uchun sarflanmoqda. Rossiya esa Turkman gaz bilan shartnomani bekor qildi. Gazprom Qozog'iston va O'zbekiston bilan yangidan shartnoma tuzdi. Life News xabar agentligi e'lon qilgan maqolaga ko'ra, Gazprom Qozog'iston va O'zbekistondan 1000 metr kub gazni 140 dollarga sotib oladi. Maqolada yozilishicha, Turkmaniston Rossiyadan 240 dollar talab qilgani uchun shartnoma bekor qilingan. Eron esa ichki gaz tarmoqlarini yaxshilash ustida ishlamoqda. Keyingi qish Tehron Turkman gaziga umuman muhtoj bo'lmasligi ham mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Toshkent shahridan ozodlikka yozgan mushtari Yunusobod tumanidagi 173 bog'chada bolalarga sifatsiz oziq-ovqat mahsulotlari berilishini aytdi. Mushtari bu masalada shikoyat qilar ekan, uning bolasiga tarqatilgan nonning suratini ozodlikka yo'lladi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi 173 bog'chada bolalarga kechki choyga mana shunday non beriladi. Bu tuxumli non. Bolani bog'chadan olib ketishga borsam, qo'liga mana shu nonni berishibdi, deydi mushtari. Bu suratda kuyib, qorayib ketgan bir parcha bulka non aks etgan. Toshkent shahridan ozodlikka yozgan yana bir mushtari Ibn Sino mahallasidagi bozor tomining aholidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Toshkent shahri Ibn Sino mahallasidagi bozorning tomi yaqinda sotuvchilarning ustiga tushib ketsa kerak. Bozor tomidan suv oqib yotibdi, deydi mushtari. O'zbekistondagi yaroqsiz ahvolga kelgan ayrim bozorlarning suratlari ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz plus 420-724-971-539 va plus 420-724-740-755. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9390 kHz, 39.7 метр, 11790 кГц, 24.88 метр қысқа толқыларды тыңдашыңыз мүмкін. Ozodlik nechtiyapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Dasturimiz davomida. Toshkent militsiyasi poytaxtdagi kafeda reyd o'tkazib, 100 ga yaqin odamni birdaniga qo'lga oldi. Prezident farmoni bilan arzonlatilgan dorilar 7-martdan boshlab sotuvga chiqarildi.
Aqsi yo'q, dori vositalari ketishyapti.
Shuningdek, o'zbekistonlik millioner tadbirkor ayol Shoira Hasanova bilan suhbat bugungi dasturimizda.
Endi har bir insonni topgani haloli bo'lsin. O'zbeklar boy bo'laversin, men qo'naveraman.
Bu va boshqa mavzular dasturimizda, bu Ozodlik radiosi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent shahri Chilonzor tumani Qatortol ko'chasida joylashgan Jizzax kafesiga 3-mart kuni kechqurun itlar bilan qo'qqisdan bostirib kirgan militsiya xodimlari xo'randa va kafe xodimlarining hammasini avtobusga bosib ichki ishlar bo'limiga olib ketdi. Olib ketilgan mijozlardan birining ozodlikka aytishicha, ular tongga qadar ko'chada ushlab turilgan va turli jarima solingandan so'ng qo'yib yuborilgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jizzax kafesi boshqaruviga aloqador xodimning aytishicha, 3-mart kungi kutilmagan militsiya reydi kafe mijozlari orasida kuchli sarosima tug'dirgan va kafe faoliyatiga jiddiy zarar yetkazgan. Shu munosabat bilan Jizzax kafesi direktori militsiya reydi ishchilarning nohaqdan jarimaga tortilishi, mijozlar yo'qotilgan ortidan yetgan iqtisodiy zararni qoplashni so'rab Prezident Xalq Qabulxonasi va Bosh prokuraturaga arz qilmoqchi. Men kafening direktorini taniyman. O'sha kuni u militsiya xodimlariga nima asosda itlar bilan bostirib kirdilaring, qani tekshirishga hujjatlaringni ko'rsatinglar desa ham hech kim quloq solmadi. Itlar bilan hamma yoqni iskatib chiqishdi, menimcha narkotik izlashdi, lekin hech narsa topish olmadi. Xo'randa va kafe ishchilarini turtib surib avtobusga tiqishdi, oddiy odamlarga ham xuddi ashaddiy jinoyatchini ushlaganday muomala qilishdi. Jarima qilinmagan odam qolmadi hisob, doimiy mijozlar qo'rqib kafega kelmay qo'ydi, dedi kafe faoliyatidan yaxshi xabardor Ozodlik suhbatdoshi. 3-mart kuni kechqurun soat 10:00 atrofida Jizzax kafesiga uyushtirilgan reyd paytida ayni kafeda bo'lgan mijozlardan biri o'zi guvoh bo'lgan kutilmagan bosqinni Ozodlikka batafsil hikoya qildi. Biz xorandalarni ham ayamay Isuzu avtobusiga tiqishdi. Ichki ishlar bo'limida tongi soat 5:00 tashqarida sovuqda turdik. Bir yigit nima uchun turganini so'ragan edi, ikki militsiya xodimi uni urib izolyatorga olib kirib ketishdi. Hammaning pasporti tekshirildi. Kimning pasporti yo'q bo'lsa, izolyator qilindi. Kimni vaqtinchalik propiskasi bo'lmasa, jarimaga tortildi. Vodiydan kelgan bir maktab direktori bor ekan. Uning xizmat safari guvohnomasi ham bor ekan. O'shani ko'rsatuvdi. Militsiya xodimi uni yirtib tashladi va endi hujjat yo'qligini aytib, jarimaga tortdi, dedi 3-mart kungi reyd guvohi. Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan lozim. 3-mart kuni shunda reyd bo'lgani va Jizzax kafesi mijozi ishchilarining o'sha tunda militsiya bo'limiga olib kelinganini tasdiqladi. Bizda faqat kechasi ishlaydigan manzil 6 guruhi bor. Ular Isuzu avtobusida tungi navbatchilikka chiqishadi. Asosiy vazifasi hujjatsiz yurgan fuqarolarni ushlab olib kelish va jarimaga tortish. Lekin nima sababdan Jizzax kafesiga borishgan buni bilmayman. Balki biror signal tushgandir, dedi mulozim. Toshkent shahar militsiyasida ishlagan sobiq zobit Ozodlik bilan suhbatda bu tadbirning militsionerlarga solingan jarima planini bajarish uchun uyushtirilganini taxmin qiladi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Kogonlik ona 9 kunlik chaqalog'i o'limida rayon gaz idorasini ayblamoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Buxoro viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida 4 martga o'tar kechasi 9 kunlik chaqaloq Javlonbek Ibodullayev nobud bo'ldi. Chaqaloqning ota-onasi Ozodlik bilan suhbatda 8 oylik chala tug'ilgan Javlonbekning kasalxonadan uyga kelishi bilan shamollab, uning oqibatida nobud bo'lganini bildirdi va asosiy aybni Kogon gaz idorasiga qo'yishlarini ta'kidladi.
1-2 mart kunlari bizga gaz o'chdi, havoni sovuq kunlarga hech qanaqa ogohlantirish bergan emas. Men bacham shamolladi, shunaqa bo'lib ish qilibman, vinovat deblayman shu tuman gazdagilarni.
Dedi Ozodlik bilan 6 mart kungi suhbatda chaqaloqning onasi Matluba Nazarova. 6 mart kuni bunday ayblovga munosabat bildirgan Kogon tuman gaz idorasining o'zini tanishtirmagan xodimi Obacho'li mahallasiga gaz yetkazuvchi geofizika yo'nalishida haqiqatan ham 2 mart kuni uzilish bo'lganini e'tirof etdi. 2 mart kuni geofizika liniyasida katta utechka bo'ldi va biz darrov uni ta'mirlashga majbur bo'ldik. Shuning uchun soat 3dan 6gacha bu mahallaga gaz berilmadi. Bu dasturga kiritilgan ta'mirlash bo'lgan deydi, aholini oldindan ogohlantirgan bo'lardik. Lekin bu avariyali holat bo'ldi. Shunga ogohlantira olmadik. Lekin 2 kun gaz uzildi degan gap asossiz, dedi Kogon gaz idorasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. 2-dan 3 martga o'tar kechasi tuni bilan 8 kunlik chaqaloqning issig'i 38.5 tushmaganidan keyin ona ertalabki soat 9.5 Oybek nomli qishloq vrachlik punktiga yordam so'rab telefon qilgan.
O'zimizda faqat telefon qildim, ular svecha qo'ying dedi, svecha qo'ydim. Parastamol pediatri keldi, temperatura qilsa svecha qo'ying dedi. 125 mg svecha qo'yganmiz.
Deydi Matluba Nazarova. Oybek qishloq vrachlik punkti mudirasi Xursand Samadova haqiqatan ham onaning ertalab qo'ng'iroq qilgani, unga isitmani tushirish tavsiya qilinganini ayta turib, chaqaloqni uyiga borib ko'rgan vrach onaga nima qilish lozimligini batafsil tushuntirganini aytadi. Uyiga borgan vrach onasiga sizning bolangiz chala tug'ilgan, hali kichik ekan, shunga 8 soatdan keyin bering deb tushuntirgan, kasalxonaga olib borishni ham aytgan, deydi qishloq vrachlik punkti mudirasi Ozodlik bilan suhbatda. Javlonbekning issig'i tushavermagach, tushdan keyingi soat 3:00 ona bolasini Kogon tuman kasalxonasining bolalar bo'limiga olib borgan.
Tuman kasalxonasiga keldik, bacham nafas olishga qiynalib turgandi, temperaturasi bor edi. Biz bu yoqqa ushlab qolmaymiz buni, normalni nastroyniysi bilmaymiz, nima uchun temperatura qilayotganini ham. Qay etsangizlar, Buxoroga etinglar dedi. Qabul qilmadi mani bachamni. Umuman mani farzandimga birinchi yordam ko'rsatgan emas,
dedi Matluba Nazarova. Kogon tuman kasalxonasining 3 mart kuni navbatchi bolalar vrachi G'ayrat Yodgorov 8 kunlik Javlonbekning nima uchun qabul qilinmaganini izohlashga urindi. Bizning kasalxonamizga faqat 28 kundan keyingina kasal chaqaloqni qabul qilish mumkin. Undan yoshini viloyatdagi ko'p tarmoqli markazga yuborishga majburmiz. Bolachani olib kelishganida issig'i yo'q edi, nafas olishi normal edi. Rangi sariqligini ko'rib sirasi viloyatga olib boringlar dedim. Qayerga borishni yaxshilab tushun turdim. Taksi olib ketamiz deb chiqib ketishdi. Men qilishim kerak hamma ishni qildim, dedi navbatchi vrach Ozodlik bilan suhbatda. 3 mart kuni Javlonbekni Buxoro viloyat bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga olib kelgan Matluba Nazarova bu yerda bolaga zudlik bilan yordam ko'rsatilganini ta'kidlaydi.
Men ulardan minnatdorman. Qo'lidan kelgancha harakat qildi bachamni ushlab qolishiga-da. Shahlapa degan o'z familiyalari mani esimda yo'q. Lekin kech olib kelgansizlar. Vaqtidan oldin tug'ilgan, o'sha parastamol svecha mumkin emas degan qonun filtrib yuborgan,
deydi Nazarova. Onaning aytishicha chaqaloqning o'limini qayd etish uchun darhol viloyat ichki ishlar boshqarmasi va prokuraturasi tergovchilari kasalxonaga kelgan. Ayni paytda hozirgacha chaqaloqning o'limi sabablariga oid tibbiy yozma xulosa ota-onaga berilmagan, bolaning sog'lom tug'ilgani haqidagi xulosa yozilgan tug'ruq varaqasi esa Javlonbek o'limidan so'ng onaning qo'lidan olinib, hozirgacha unga qaytarilmagan. Javlonbek Ibodullayevning 9 kun yashab-yashamay nobud bo'lgan ozodlikka ayon bo'lishicha Kogon tuman sog'liqni saqlash boshqarmasida qattiq muhokama etilmoqda, unga aloqador shaxslar so'roq javob qilinmoqda. Ayni paytda vrachlarga da'vosi yo'qligini aytayotgan Javlonbekning ota-onasi chaqaloq o'limi uchun gaz idorasini jazolashni so'rab prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat qilishdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva ko'chalarida aroq ichayotgan va tamaki chekayotgan musulmonlarga qarshi Stop harom aksiyasi o'tkazilmoqda. Bu xabar tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzuvchi haydovchilarga qarshi kurashuvchi Stop ham harakati faoli Islom Ismoilov o'zining tashabbusini Stop harom deb nomladi. O'zining YouTube sahifasida tadbir musulmonlar ko'chalarida spirtli ichimlik ichmaslikka va tamaki chekmasliklar ustidan nazorat qilishiga qaratilganini bildirdi.
Меня зовут Ислам. Сегодня мы на площади трёх вокзалов. Каждый день здесь сотни тысяч людей.
Mening ismim Islom. Men hozir 3 vokzal maydonidaman. O'zlarini dindoshlarimiz deb atayotgan odamlar ma'naviy axloqiy normalarni buzib, alkogol iste'mol qilmoqda. Odamlarga halol beriyotir. Biz bu yerga kelishimizdan maqsad ularni bunday yo'ldan qaytarish, deydi Islom Ismoilov. So'ngra faol o'zining video operatori bilan Moskva ko'chalarida aroq yoki pivo ichayotgan va ko'rinishidan osiyolik bo'lgan odamlar yoniga kelib, ularni aroq ichmaslikka da'vat qiladi. Ismoil to'xtatgan aroq shishasi ko'tarib ketayotgan shaxslardan biri o'zbekistonlik mehnat muhojiri bo'lib chiqadi.
O'zbekistonda? Ты зачем приехал сюда, чтобы водку пить?
Братан, я по-русски плохо знаю. Потому что?
Почему?
Я 3 год семья я не видел.
Men 3 yildan buyon uydagilarimni ko'rganim yo'q deb aroq ichishini tushuntirishga urinib ko'radi o'zbek migranti. Bu reyt aks etgan Stop ham roligi ham bir necha 100 000 marotaba ko'rildi. Deyarli barcha ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Tadbirning keng muhokamasiga Rossiya muftiylar kengashi ham qo'shildi va tanqid ostiga oldi. Ayni paytda bu tadbir qator rus siyosatchilari, jamoatchilik arboblari tanqidiga ham uchradi. Deyarli barcha Rossiya ommaviy axborot vositalarida bu tashabbus salbiy nuqtai nazarda yoritildi. Shunga yarasha aksar rossiyaliklar musulmon yoshlar harakatini o'z huquq va erkinliklarining toptalishi o'laroq baholadi. Rossiyadagi musulmonlar huquqlari uchun jamoatchilik tashkiloti yetakchisi Ali Charinsky Ozodlik bilan suhbatda Stop harom tadbirini noo'rin usul bilan amalga oshirilgan yaxshi niyat deb atadi.
Потому что в основе лежит правило то, что каждый мусульманин обязан порицать.
Bu yigitlar tashabbusi asosida har bir musulmon tanbih berilishi kerak bo'lgan narsaga tanbih berishi lozim qoidasi yotadi. Harom ishni qilayotgan musulmonni har birimiz to'xtatishimiz kerakligi hadislarda ham bitilgan. Ammo islomda buni qanday qilish ham alohida tushuntirilgan. Muloqotga tortilgan odam jamoatchilik oldida sharmanda qilinishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Musulmon yigitning oddiy yaxshilikka qaratilgan tashabbusi Rossiya ommaviy axborot vositalarida yomonga chiqarildi, dedi Ali Chaninski. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Surxondaryoda 23 ta bolalar bog'chasida kunduzi bolalar jismoniy jazolanadigan, tunda esa fohishaxona tashkil qilingan holatlari aniqlangach, O'zbekiston bo'ylab barcha bog'chalarda maxsus tekshiruv va reydlar o'tkazilmoqda. Hozirda mamlakatdagi har bir bog'chaga hokimlikdan maxsus vakil nazoratchi o'laroq tayinlangan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Huquq tartibot idoralari, hokimliklar va mutasaddi tashkilotlardan iborat 5-6 ta maxsus guruh bir paytning o'zida alohida ravishda mamlakat bog'chalarini taftish qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka gapirgan O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligidagi mas'ul xodimning aytishicha, Surxondaryodagi bog'chalarda fohishaxona tashkil qilingani voqeasi barcha idoralarni oyoqqa turg'izgan. Prokuratura idoralari bog'chalardagi jinoyatchilik holatlarini o'rganmoqda. Ichki ishlar xodimlaridan iborat maxsus guruh ham o'z tekshiruvini olib boryapti. Hokimlik ham o'z guruhlarini bog'chalarga jo'natgan. Xalq ta'limi bo'limlari bog'cha xodimlarining diplomlarini tekshiryapti. Mehnat birjalari esa bog'cha mudirlari qarindosh urug'chilikka yo'l qo'yganmi yo'qmi shuni o'rganyapti. Bu idoralar o'z tekshiruvlarini bir-biridan mustaqil ravishda alohida o'tkazmoqda. Bunga qo'shimcha huquq-tartibot idoralari reydlar ham o'tkazyapti, dedi Xalq ta'limi vazirligi mas'uli. Mulozimga ko'ra, tekshiruvlar boshlanganiga 2-3 kun bo'lganiga qaramay, ba'zi viloyatlarda mutasaddi xodimlar ishdan olingan. Hali tekshiruvlar yakunlanmagani uchun aniq raqam aytish qiyin. Shu 5-6 viloyatda xalq ta'lim boshqarmalaridagi boshchilar uchun mas'ul shaxslar ishdan bo'shatildi. Masalan, Samarqandda o'tkazilgan tekshiruvlarda aniqlangan qonun buzilishlar natijasida viloyat xalq ta'lim boshqarmasi metodisti Mamlakat Ravshanova va uslubchi Dilfuza Azizova ishdan olindi, dedi vazirlik mas'uli. Mas'ul ma'lumotiga ko'ra, hozircha o'tkazilayotgan tekshiruvlarda Surxondaryodan tashqari boshqa viloyatlar bog'chalarida tungi fohishaxonalar tashkil qilish holatlari aniqlanmagan. Mamlakat bo'ylab o'tkazilayotgan bog'chalar tekshiruvi mahalliy hokimliklar nazoratida o'tmoqda. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Qashqadaryo viloyati hokimligi mulozimiga ko'ra, bog'chalar bilan bog'liq vaziyat hokimlikning dolzarb masalalaridan biriga aylangan. Qo'shnimiz Surxondaryodagi bog'chalarda fohishaxona tashkil qilingani haqidagi xabardan so'ng ishchi guruhlar tashkil qilindi. Viloyat hokimi o'rinbosarlari va tuman hokimliklari o'rinbosarlari bog'chalardagi vaziyat uchun javobgar etib tayinlandi. Bog'chalarga hokimliklardan vakil tayinlandi. Shu vakil bog'chada biror noxushlik sodir etilmasligini nazorat qiladi, dedi Qashqadaryo viloyati hokimligi mulozimi. Surxondaryoda ham bog'chalarni kompleks tekshirish jarayoni davom etmoqda. Viloyatda mavjud 290 ta bog'chadan hozircha 100 ga yaqin taftish qilingan va ularning 23 tasida tungi fohishaxona borligi aniqlangan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekiston bo'ylab huquq-tartibot xodimlari, pedagoglar va ruhshunoslardan iborat maxsus guruh yoshlarni ko'kit o'yini xavfidan ogohlantirish ishlarini olib boryapti. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Toshkent shahar ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida ko'kit o'yinini o'ynayotgan 5 nafar maktab o'quvchisi o'z joniga qasd qilishdan saqlab qolingan. Qirg'iziston va Qozog'istonda ko'kit o'yini bilan bog'liq fojialardan xabar topgach, biz maxsus tadbirlar o'tkazdik. Internet foydalanuvchilari tekshirilganda ular orasida shu o'yinni o'ynayotgan toshkentlik bolalar ham borligi aniqlandi. Bolalarning ota-onalari bilan bog'lanib, o'yinni to'xtatishga muvaffaq bo'ldik, deydi Toshkent shahar ichki ishlar bo'limida ishlovchi militsiya xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Militsiya xodimiga ko'ra, 5 o'smir vaqtincha internetdan uzib qo'yilgan. Hozirda 5 bolada ham internet bilan aloqa yo'q. Ota-onalari uyda ham, ko'chada ham bolalari internetga kirmasligini nazoratga olishgan, dedi ichki ishlar bo'limi xodimi. Toshkent huquq-tartibot idoralaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 5 bola bilan bog'liq voqeadan so'ng ko'kit o'yiniga qarshi maxsus tadbirlar boshlangan. Mazkur tadbirlar doirasida prokuratura, militsiya xodimlari, o'qituvchilar va ruhshunoslardan tarkib topgan maxsus guruh tuzilgan. Poytaxt mahallalaridan birining raisi Ozodlik bilan suhbatda mazkur guruh nafaqat bolalar, balki ularning ota-onalari bilan ham tushuntirish ishlari olib borayotganini aytdi. Mahallamizda ushbu guruh a'zolari kelib yig'ilish o'tkazdi. Mahalla faollari maxsus seminardan o'tishdi. Ota-onalar bilan davra suhbatlari o'tkazildi. Maktablarda o'quvchilar bilan uchrashuvlar bo'lib o'tdi. Bu profilaktika tadbirlari bolalarni shu ko'kit o'yinini o'ynashdan asrash tushuntirildi, dedi mahalla raisi. Uning aytishicha, ota-onalar bolalarini internetdan cheklashga chaqirilgan. Bo'sh vaqtlarida internetda behuda o'tirmasdan to'garaklarda qatnashsin, kitoblar o'qisin. Shunda internet orqali turli xil o'yinlarga aralashmaydi. Ota-onalar bolalari ruxsatsiz internetga kirishini nazoratga olishlari lozim, dedi mahalla raisi Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikning joylardagi manbalardan olingan ma'lumotiga ko'ra, ko'kit o'yiniga qarshi tadbirlar butun mamlakat bo'ylab o'tkazilmoqda. Virtual olamda 2015-yilda paydo bo'lgan ko'kit o'yini hozirda ommalashib borayotgani aytilmoqda. Ko'kit onlayn o'yin bo'lib, o'yin guruhi qoidalariga ko'ra, ongi manipulyatsiya qilingan ishtirokchi 50 ta shartni bajaradi va pirovardida o'z joniga qasd qilishi lozim. O'yinda ishtirok etuvchilar rus tilidagi bir nechta heshtikdan foydalanishadi. Novaya gazetasi tayyorlagan hisobotga ko'ra, Rossiya ommaviy internet texnologiyalari markazi 20 yanvar kuni o'yin bilan bog'liq heshtek 4000 marta ishlatilganini aniqlagan. 14 fevral kuni Rossiyaning Kirishi shahrida 10 yashar qizaloq oynadan qulab tushgandan keyin shifoxonaga yotqizildi. Rus matbuoti mazkur hodisa ko'k kit o'yiniga aloqador ekani haqida yozdi. Hozirda ushbu holat bo'yicha tekshiruv ishlari davom etmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'k kit o'yinidan xavotirlar bildirilayotgan bo'lsa-da, Rossiya va Markaziy Osiyoda rasman birorta ham o'lim ko'k kit o'yiniga bog'langani yo'q. Ayni paytda ushbu o'yin bilan bog'liq xavotirlar sabab Rossiya deputatlari o'zgalarni o'z joniga qasd qilishga undash uchun beriladigan jazoni kuchaytirishga chaqirmoqda. Qozog'iston ichki ishlar vaziri ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining milliy ma'lumot bazasini tuzishga chaqirdi. Qirg'izistonda esa politsiya maktab va internet kafelarini tekshirdi.
Men 6 yashar qizcha edim. 29 yoshida beva qolgan onamning qo'lida 4 bola edik. Tirikchiligimizni o'tkazish uchun onam mant pishirib bozorda sotar edi. Tunda soat 2 da onam bizni uyg'otar va biz mant tugar edik. Uyqumiz kelib esnasak onam o'qlog'ini o'qtalib og'zinga tiqib olaman deb qo'rqitardi, deb esladi so'nggi 4 yildan beri Kanadada yashayotgan Shoira Hasanova. Samarqand viloyati Chelak shahridagi Xo'jaobod mahallasida tug'ilib o'sgan Shoira Hasanova bugun millioner. Xalqaro xotin-qizlar kunida millioner Hasanovani suhbatga tortib, boy bo'lish sirlarini so'radik. Shoira, boshladik bo'lmasa, sizni biladiganlar sizni millioner deyishadi. Shu rostmi?
Ha, bu xollar milliarderam deydi.
Qaysi pulda millionersiz?
Millioner shu, menimcha o'zbek pulida-da, qaysi pulda bo'ladi?
O'zbek pulida milliarder, dollarda-chi dollarda.
Ha, endi biz uncha ja millioner emasmiz, o'rtada yuramiz ish qilib.
Zavodlari, fabrikalari bor deydi.
Endi har bir insonni topgani haloli bo'lsin. Kim topsa ham, meni birovga hech qanday g'usumatim yo'q. Men hamisha hech qanday birovga biror narsa bo'lsa, hamisha quvonaman. Shu o'zbeklar boy bo'laversa, men quvonaveraman. Shunday degandan endi hozir mana O'zbekistonda ham ancha odamlarimiz chetga chiqib, zavod fabrikalari bor, katta-katta korporatsiyalari bor. Rivojlanish bor-da, rivojlandi. Mana 25 yil davomida qancha o'zbeklar tashqariga chiqib ketdi. Bular o'qidi, ilm oldi, tajriba orttirdi. Hozir dunyoni hamma joyida juda katta bizneslari bor.
Siz beadablikka yo'ymang, endi men jurnalistman, jurnalist xalqi shunaqa keladi, o'zi konkret javoblarni istaydi. Men ham konkret javob izlayapman. Odamlar aytganiday, zavod fabrikalaringiz bormi?
Endi uncha jaz zavod fabrikalarimiz bo'lmasa ham, sherikli fabrikamiz bor. Gonkongda shu yuvelirni izlay ishlab chiqariladi. Shu asosan meni chetga chiqqandan keyin asosan men tadbirkorlik bilan shug'ullandim. Tadbirkorlik bilan shug'ullangandan keyin shu ishlarim ko'proq shu Gonkong bilan bo'ldi. Shu Gonkongda bor. Uncha katta bo'lmasa ham, ish qilib o'zimiz uchun o'zimizni mahsulotni o'zimiz ishlab chiqaramiz. O'sha sifati yaxshi bo'lishi uchun, shuning uchun hamma tarafdan qulay bo'lgani uchun fabrikamiz bor.
Ha, yaxshi.
Bir kishi, bitta meniki emas, 3 kishiniki.
Ha, yaxshi. Endi sheriklaringizni so'ramay qo'yaveraman, mayli. Hozir siz mana Kanadadasiz. To'g'rimi?
Da, Kanada.
Kanadada nima qilyapsiz?
Ha, ana endi bu yog'i yaxshi bo'ldi. Men shu 93 yilda universitetni tamomlaganimdan keyin men Samarqand davlat universitetining rus filologiya fakultetini tamomlaganman. 93 yilda tugatganimdan keyin ikkinchi mutaxassislikka o'qidim. Nima bo'yicha? Huquq bo'yicha. Uni tamomlamadim. Shu biznesga berilib qolib ketdi. Bir aliga toza poraxo'r bir domla bor edi. Shu jonimga tegdi, keyin shu o'qishni ham tashlab yubordim, keyin o'qimadim. Keyin men Dubayga keldim, shu Dubaydan boshladim ishimni. O'sha asosiy ishim meni shu tarjimonlikdan boshlandi. Chunki rus tilini biladigan odam kerak edi. O'sha endali ester tarqalib, bo'linib ketgandan keyin endi hamma boshladi, hamma joyga borishdi. Rus tilini biladigan mutaxassislar kerak edi. Men shu bilan rus tilini bilganligim uchun shu Emiratda ish topdim. 93 yil shundan shu bilan ishlab ketdim. Bu borada turmushga chiqdim. Farzandli bo'ldim, keyin o'zimni biznesimni boshladim. Endi biznes boshlashdi. Men biznes boshlash sababini aytmoqchiman.
Sabablari yo'q. Hozir Gonkongda zargarlik fabrikasi bo'lgan tadbirkor ayol bilan gaplashyapmiz va shu tadbirkor ayol qizchaligida qanaqa qizcha bo'lgan, qanday oilada tug'ilgan, qanday katta bo'lgan degan savollarim bor. Men oldin shu Kanadada nima qilayotganingizni aytib qo'ying, keyin tartib bilan gaplashamiz.
Bo'pti, Kanadada mana 4 yildan beri Kanadada yashayapman. Bu Kanadada yashashimga sabab shu ikkita farzandim ham hozir o'sha dunyoning eng yaxshi universitetlarida ikkovi ham tahsil olyapti. Bittasi political science, qizim doktor bo'ladi, health science. Western University nima qilyapti, o'qishyapti Londonda, biz shu Torontoga yaqin. Men bu yerga kelganimdan keyin birdan biznesimni boshlamadim. Chunki men uchun Kanada umuman yangi davlat. Bu yerda masalan tax degan narsa bor. Dubayda
free
yerda tax yo'q. Shuning uchun men bu yerga kelganimdan keyin birinchi o'qishga qaror qildim. O'qishga qaror qildimdagi Atlantic Business College'da o'qib master qildim. 18 oy o'qidim, master qildim. 2 yil o'qidim, mana yaqinda 4 oy bo'ldi. Doktorlik dissertatsiya yo'qladim. Международный бизнес управление, o'sha kichik biznesni rivojlantirish to'g'risida o'sha ilmiy ishimni tugatdim. Shu faqat o'qidim men 4 yilda.
Doktor Hasanova, keling shu yerda virgul qo'yib turaylik. Keling bolalikka qaytaylik. Qayerda tug'ilgansiz? Qanday oilada tug'ilgansiz?
Men Samarqand oblast, Payariq rayon, Chelak shahri, Xo'jaobod mahallasida, Xo'ja oilasida dunyoga kelganman 69 yilda. Bizlar oilada 5 ta farzandmiz, 4 ta qiz, 1 ta o'g'il. Men 3-chi farzandman. 75 yilda meni otam brigadir edi, o'sha kolxozda brigadir edi. Akasi kolxoz raisi edi o'sha vaqtlar. Dadam endi selxoz institutini bitirgan vaqtida birovga mototsikl olib beraman deb, o'sha mototsikldan nima bo'lib halok bo'ldi 75 yilda. Men 6 yashar edim. Onam 29 yosh edi. Katta bola 9 yosh, kichkina bola 9 oylik qolib ketdik bizlar otadan. 75 yil shunda esimda bor, men 6 yosh edim, lekin juda ham zarang edim kichkina vaqtimda. Shu onamni yig'laganlari ko'zimga oldimga hozirgacha keladi, tushlarimga kirib chiqadi. Shundan nima qilamiz, nima qilamiz bilan bir onamni o'rtog'i bor edi. Aytdi, uyda bitib o'tiravermang, nima Hasanova, bozorga chiqish kerak, bozor yaqin, bozor hammani boqadi, 5 ta bolaga yegizish kerak, ichkizish kerak deb. Shunday qilib onamni bir bola qilib shu 6-7 oy o'tgandan keyin bozorga olib chiqishdi o'sha qo'shnilar. Shu bozorga eslayman, shu mantiqib sotdik-da bir 2 yillar. 2 yil mantiqib sotdik. O'shanda men 6 yoshman, mendan katta opam 8 yoshar, kattasi 10 yoshmi, 9 yosh katta opam. 3 ta qizni onam uyg'otar edi soat oshqam 2 da. Uxlayotgan vaqtida keyin aytardi, hamma onam yoyar edi, xamirni yoyar edi, biz manti bugardik. Oshqam soat 2 da. Qarang, 6 yashar bola, 8 yashar bola, 10 yashar bola.
Bu 80-chi yillarning o'rtasida endi, a?
Yo'q, 75-chi yilda bo'layotgan gap bu.
Ha.
O'sha o'rusli davrida o'sha umuman qo'ymar edi, milisa qo'yardi bizlarni. Keyin shu og'zimizni ochsak, og'zimizni uyqumiz kelib esnab ochsak, hech esimdan tushmaydi. Onam o'sha uxlovni olib, qo'lidagi uxlovni aytadi, og'zingni tiqib olaman. Ochma og'zingni deradi-da, men aytaman. Shu har zamonda kulib onamga aytaman. Agar bugungidek aqlim bo'lganda men sizni sutka keladim, tindi qolaysan. Ilojim yo'q edi-da, bolam, ilojim yo'q edi. Agar shunday qilmaganimda sizlar shunday bo'lmadilaring dedi. Shunday qilib onam bechara onaginam turmushga chiqmadi qayta. 29 yoshda qolib ketganidan shu 5 ta bola uchun o'tdi. Mana hozir 75 yoshdalar. Hojona, ko'zlarida nuri bor, qo'llarida bilagi bor. Meni o'sha payariqdagi, chelakdagi hamma biznesimni boshqaradi. Mashina ham haydaydi. Shu otamizdan Moskvich mashina qolgan edi. O'sha mashinani o'zi o'qib haydab o'rgandi. U payt 75 yillarda ayol kishi mashina haydamardi qishloqlarda-da. Onam shu qishloqda ayoli, shuncha aytaman shu onamdan yuqqan o'minga. Shu qishloqda ayoli o'sha Moskvich mashinani haydab o'qib o'rgandi, shu hozirgacha mashina haydi, hozir Toyota'da yuradi. 75 ga kirgan oppoq pariday kampir demayman, yaxshi yosh ayol hali. Meni onam rosa ajoyib inson.
butun ko'p joylarga, dunyoni ko'p joylariga men bilan borgan. Endi xudo xolasa Kanadaga kelmoqchi. Ko'zlarida nuri bor, baquvvat, tetik, mashu hamma men bozor qurilishlariga yordam qildim. Keyin bitta savdo kompleksini qurdim shu o'zimda yashaydigan chelagimga.
Kanadada yashayotgan o'zbek millioneri Shoira Hasanova bilan suhbatning boshini tinglatingiz. Suhbatni to'laligicha saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, dilxiroj, pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'plarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.